Το κύριο σημείο είναι ένα, το κεντρικό αυτής της διάσκεψης. Εάν οι αναπτυγμένες χώρες του G20 που τις λένε θα δώσουν και πόσα δισεκατομμύρια δολάρια στις αναπτυσσόμενες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Είναι σημαντικό βέβαια να πούμε, αυτό είναι το κύριο ζήτημα διαπραγμάτευσης, 2 εβδομάδες θα συζητάνε και θα διαπραγματεύονται για αυτό το θέμα, αλλά για να είναι σαφές για ποιο λόγο είναι αυτό το κεντρικό ζήτημα αυτής της 29ης διάσκεψης του ΟΗΕ, διάσκεψης κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα, να δούμε λιγάκι πού βρισκόμαστε όσο αφορά το θέμα του κλίματος και της κλιματικής αλλαγής. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι το πλαίσιο δηλαδή πάνω στο οποίο γίνεται η κουβέντα και η διαπραγμάτευση εκεί σε αυτή τη διάσκεψη. Λοιπόν, το 2024 ήταν μια χρονιά, δεν τελείωσε βέβαια, αλλά έχουν περάσει ήδη 10 μήνες και το βλέπουμε όπου έχουμε φοβερά κύματα καύσωνα από τη μία μεριά και φωνικές καταιγίδες από την άλλη. Σε όλο τον πλανήτη, παρομοίως και στην Ελλάδα. Θα αναδειχτεί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κλιματικής Υπηρεσίας του Κοπέρνικους που τα παρακολουθεί όλη την υπόθεση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία και με τα δεδομένα που έχουμε, θα αναδειχτεί το 2024 ως το θερμότερο έτος στην ιστορία μας. Πάντα με αναφορά τα προβιομηχανικά επίπεδα της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή όταν λέμε προβιομηχανικά εννοούμε την περίοδο 1850 έως 1900. Λίγο πριν δηλαδή αρχίσει η έντονη ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων. Με την καύση ορυκτών καυσίμων από το 1900 περίπου και μετά, την έντονη καύση ορυκτών καυσίμων, διότι πάνω σε αυτά στηρίχθηκε η βιομηχανική ανάπτυξη και όλη η λεγόμενη οικονομική μεγέθυνση στον πλανήτη, ή τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και στις υπόλοιπες αναπτυσσόμενες. Αυτό συγκρίνουμε για να καταλάβουμε πού στο καλό βρισκόμαστε. Λοιπόν, πέρσι, το 23 δηλαδή, είχαμε θερμοκρασία ρεκόρ στη μέση θερμοκρασία του πλανήτη που ήταν 1,48 βαθμούς Κελσίου. Η εκτίμηση του Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Κλιματικής Υπηρεσίας είναι ότι φέτος πάμε να ξεπεράσουμε το 1,5. Μάλλον θα είμαστε κοντά στο 1,55.
Λέτε ως αύξηση, έτσι.
Αύξηση, ναι. 1,55 είναι η εκτίμηση. Τέλος πάντων είναι πάνω από 1,5 και το 1,5 βαθμούς Κελσίου είναι ένα ψυχολογικό όριο και συμβολικό που γιατί στην διάσκεψη την παλιά των Παρισίων πριν από 15 χρόνια είχε τεθεί ότι αυτό δεν πρέπει να το περάσουμε όσο γίνεται πιο μακριά να πάει. Δεν πάει μακριά, το 24 θα το έχουμε. Ήδη δηλαδή οι 10 μήνες που πέρασαν είχαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουμε συναντήσει. Άλλωστε και εμείς σήμερα το ξέρουμε εδώ από την Ελλάδα, είμαστε κάπου 12 Νοεμβρίου σήμερα, και η θερμοκρασία τώρα κάπως πέφτει. Είναι αφύσικο αυτό που έχει συμβεί και πάμε για ρεκόρ. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ένταση των φωνικών καταιγίδων και των πλημμυρών ταυτόχρονα και σε άλλες περιόδους, τις θερμές περιόδους του έτους, να έχουμε κύματα καύσωνα. Αυτό είναι το πλαίσιο και τα πράγματα είναι δύσκολα.
Τώρα βέβαια κύριε Νικολάου, υπάρχει μια πρώτη κριτική, αν μου επιτρέπετε, έτσι για να κάνουμε μια συζήτηση, ακόμη και για τη χώρα που επελέγει να φιλοξενήσει αυτή τη διάσκεψη. Ναι. Το Αζερμπαϊτζάν δεν θεωρείται μια χώρα που η πολιτική που έχει είναι φιλική προς το περιβάλλον, δεν είναι και μια δημοκρατική χώρα, έτσι, είναι μια πετροπαραγωγός χώρα. Ακριβώς. Η οποία όμως από ό,τι αντιλαμβανόμαστε ουσιαστικά θέλει να βγάλει όσο πιο πολύ πετρέλαιο μπορεί και να πουλήσει όσο πιο πολύ πετρέλαιο μπορεί. Γιατί επελέγει το Αζερμπαϊτζάν?
Δεν χρειάζεται να σας πω γιατί διάλεξαν, είναι περίεργο. Ναι, υπάρχει κριτική από πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις διεθνώς. Τι στο καλό το κάνατε στον Μπακού, ας πούμε, του Αζερμπαϊτζάν που είναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα και από αυτό ζει κατά κύριο λόγο. Και ούτε βέβαια είναι και η φοβερή δημοκρατία. Ναι, είναι μια φοβερή κριτική. Το άλλος φόβος που υπάρχει στη διάσκεψη με το καλημέρα δηλαδή που χτες βρεθήκαν είναι ότι πού θα το πάει ο Τραμπ. Γιατί προηγουμένως, θυμάμαστε στην προηγούμενη θητεία του, είχε φύγει από την συνθήκη του, από τη συμφωνία του Παρισιού το 2015 που είχε σαν στόχο 200 σχεδόν χώρες να δεσμευτούν να μειώσουν τέλος πάντων τις εκπομπές διοξείδου του άνθρακα και των άλλων αερίων του θερμοκηπίου που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή και στην κλιματική κρίση. Ναι, είναι ένας μεγάλος φόβος. Υπάρχουν και άλλα όμως ζητήματα να σας πω σε σχέση με τη διάσκεψη, ότι τον κύριο ρόλο πρέπει να τον παίξουν οι μεγάλες χώρες, οι πιο ανεπτυγμένες, οι πιο πλούσιες, αυτές που είναι και οι κύριοι ρυπαντές. Είναι η Αμερική και η Κίνα οι δύο πρώτες και ακολουθεί η Ευρώπη ως ένα σύνολο, ως Ευρώπη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πούμε. Είναι η τρίτη σε συμμετοχή, ας πούμε, στο πρόβλημα. Αν δηλαδή η Αμερική βγει έξω και δεν πάρει μέτρα, και βεβαίως αν δεν βάλει λεφτά, γιατί είναι και αυτό, για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν μπορεί να καταλήξει η διαπραγμάτευση σε κάτι σοβαρό.
Πάντως η Αμερική εκπροσωπείται στη διάσκεψη από απεσταλμένο του απερχόμενου δημοκρατικού πρόεδρου, του κυρίου Biden. Έτσι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δηλαδή ό,τι αποφάσεις λάβει τώρα η Αμερική σε αυτή τη συμφωνία, δεν ξέρουμε αν θα τηρηθούν μετά από δύο μήνες που θα αναλάβει ο Τραμπ.
Από το Γενάριο ο Τραμπ μπορεί να πει εγώ βγαίνω, φεύγω. Είναι ο πρώτος φόβος. Ο δεύτερος φόβος που υπάρχει, και η δεύτερη αν θέλετε αμφιβολία, είναι ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο στρατηγικός, ας το πούμε, άξονας, ας πούμε, κεντρικός Γαλλίας και Γερμανίας, δεν στέλνουν τους επικεφαλείς τους. Δεν πάει ο Μακρόν, ο πρόεδρος, ούτε ο Όλαφ Σόλτς θα πάει. Θα πάνε αντιπροσωπείες, αλλά όχι αυτοί. Και είναι χαρακτηριστικό από τους G20, τις 20 πιο ανεπτυγμένες χώρες, που αυτές είναι που πρέπει να κάνουν τη μεγάλη κίνηση όσο αφορά τα μέτρα που αν θα πάρουν στις δικές τους χώρες, αλλά και όσο αφορά το αν θα χρηματοδοτήσουν με δισεκατομμύρια δολάρια, θα γυρίσουμε σε αυτό το θέμα του ποσού, τις αναπτυσσόμενες, για να τις βοηθήσουν όσο αφορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Από την Ευρώπη λοιπόν ο άξονας Γαλλίας και Γερμανίας δεν πάει. Πάνε οι υπόλοιπες χώρες. Εμείς συμμετέχουμε βέβαια ως γνωστό
από την Ελλάδα. Από την Κίνα, την Ινδία, τι εκπροσωπήσεις έχουμε?
Πέστε μου λίγο πάλι.
Από την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία, τι εκπροσωπήσεις έχουμε?
Λένε ότι θα παρευρεθούν. Δεν ξέρω αν πήγαν ήδη. Δεν ξέρω.
Οι πρόεδροι εννοείται.
Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό που βάζουν οι G77. Είναι ένα μπλοκ 77 χωρών στις διαπραγματεύσεις αυτές στη διάσκεψη, όπου συμμετέχουν σε αυτό το μπλοκ των 77 χωρών οι αναπτυσσόμενες χώρες. Και στις δύο εβδομάδες που θα ακολουθήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, το θέμα που βάζουν είναι πόσα δισεκατομμύρια θα βάλετε. Πριν 15 χρόνια στην διάσκεψη κορυφής που έγινε στην Κοπεχάγη, οι αναπτυγμένες χώρες είχαν δεσμευτεί να δίνουν κάθε χρόνο 100 δισεκατομμύρια δολάρια στις αναπτυσσόμενες. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά δόθηκαν, αλλά δόθηκαν σαν δάνεια. Δηλαδή τους θάψαν. Είναι αναπτυσσόμενες, τους πάνε να δανειστούν. Βέβαια, με αυτά τα χρήματα κατασκευάστηκαν, ας το πούμε, ηλιακά πάνελ, βελτιώθηκε η άρδευση των χωρών αυτών με στόχο να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ξηρασίας καλλιέργειας. Στις χώρες αυτές, ξηρασία, όχι καλλιέργεια, απειλείται και ολόκληρος ο πλανήτης. Δεν είναι μόνο αυτές οι χώρες. Όσο αφορά τη διατροφή, δηλαδή. Αυτή η βοήθεια.
Το ζήτημα είναι, κύριε Νικολάου, όταν γίνεται μία συζήτηση μόνο στη βάση οικονομικού, έτσι, σκέλους, σπανίως έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή τα λεφτά από μόνα τους φέρουν την ευτυχία. Αυτές οι χώρες οι αναπτυσσόμενες είναι σε επίπεδο οργανωτικό, πολιτικό, κυβερνητικό να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα, ή θα πάνε, ας πούμε, σε διάφορες περίεργες κατευθύνσεις που κατά καιρού συμβαίνει?
Βεβαίως και αυτό μπορεί να συμβεί, και αυτό είναι ένα θέμα. Άρα θέλει εξασφαλίσεις για το ότι παίρνεις αυτά τα λεφτά και τα βάζεις στην ιστορία του να φύγεις από τα ορυκτά καύσιμα, όσο γίνεται, να μειώσεις τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι βέβαια το ένα σκέλος. Θα πρέπει να πούμε ότι ένα είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες να στραφούν προς εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όχι στα ορυκτά καύσιμα, ένα, αλλά πρέπει και οι αναπτυγμένες χώρες που είναι οι κύριοι ρυπαντές του πλανήτη, ξαναλέω, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Κίνα και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένα σύνολο, θα πρέπει και αυτές να στραφούν σε μια τέτοια κατεύθυνση, το οποίο αυτό δεν είναι και σίγουρο, όπως ούτε τα λεφτά είναι σίγουρο ότι μπορούν να αυξήσουν.
Πείτε μας τώρα κάτι άλλο, εκτός από τα καύσιμα, ποιες άλλες δραστηριότητες είναι αυτές που δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στον πλανήτη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα ρέστα?
Πολλές. Είναι φυσικά οι μεταφορές, είναι και η ίδια η καλλιέργηση, η γεωργία, με ποιο τρόπο γίνεται, αλλά το κύριο κομμάτι της πίτας το έχει η καύση των ορυκτών καυσίμων.
Νομίζω και η κτηνοτροφία.
Και η κτηνοτροφία βεβαίως. Λέγοντας Γεωργία εννοούσα ένα πράγμα, συγγνώμη. Ναι, ναι. Και η κτηνοτροφία. Mm-hmm. Βεβαίως. Βέβαια δεν έχουν τον καθοριστικό ρόλο, δεν είναι πλειοψηφικό. Μοιράζεται αυτό ανάλογα με τη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη και οι μεταφορές παίζουν μεγάλο ρόλο. Δηλαδή και οι μεταφορές των αεροπλάνων.
Αντιλαμβανόμαστε και βεβαίως ότι όλα αυτά που λέμε. Εντάξει, εγώ εξαιρώ τα ορυκτά καύσιμα, διότι εκεί ας πούμε ότι μπορεί να υπάρξει μια μετάβαση κάποια στιγμή σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, αλλά οι μεταφορές και η αγροτική παραγωγή είναι πολύ βασικές για την διαβίωση του ανθρώπου πάνω στη γη. Άρα δηλαδή είναι και ένας φαύλος κύκλος
λίγο. Και τελικά η κατάσταση, κύριε Νικολάου, μπορεί να είναι αναστρέψιμη.
Μπορεί. Μπορεί να είναι, όπως πολύ σωστά υπόθηκε από εσάς, ναι, πρέπει να φάμε. Άρα η γεωργία οφείλει να υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και είναι πολύ σημαντικό αν μπορεί κάθε χώρα να εξασφαλίσει τη διατροφική της αυτάρκεια. Να πω ένα παράδειγμα τώρα, μιας και το συζητάμε, στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, τα χωράφια που έχουμε, η καλλιεργήσιμη γη, αν το θέλετε μάλιστα η γη που έχει αυξημένη ή και απλή δυνατότητα παραγωγής, μας φτάνει και μας περισσεύει για να ταϊστούν όλοι οι Έλληνες, όλοι, και να κάνουμε και λίγες εξαγωγές. Αυτό τι σημαίνει, ότι εδώ πας στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, παραδείγματος χάρη φωτοβολταϊκά, αλλά δεν πας να τα απλώσεις εκεί που είναι καλλιεργήσιμη γη. Αυτό θέλει πολιτική συγκεκριμένη που λέει στην καλλιεργήσιμη γη, στα χωράφια, δεν φυτεύουμε φωτοβολταϊκά. Μπορούμε να τα φυτέψουμε αλλού. Φτάνουν οι εκτάσεις που υπάρχουν, που είναι μη καλλιεργήσιμες, που είναι άγονες, που δεν βάζουν κανένα πρόβλημα στο να βάλεις εκεί φωτοβολταϊκά. Το ίδιο φορά και τις ανεμογεννήτριες. Δεν πηγαίνεις, ας πούμε, να καταστρέψεις δάσος, το οποίο σε βοηθάει στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, για να φυτέψεις εκεί ανεμογεννήτριες με 150 και 200 μέτρα ύψος.
Πάντως αυτό που είπατε για τα τρόφιμα έχει ενδιαφέρον, αλλά θέλει να γίνει πολλή δουλειά, γιατί εξ όσων γνωρίζουμε από τα στοιχεία, περίπου σε ποσοστό 70% των τροφίμων που καταναλώνονται στην Ελλάδα και από τους Έλληνες και από τα 30 εκατομμύρια των τουριστών, όλοι αυτοί πρέπει να τραφούν, έτσι.
Ναι.
Το 70% είναι εισαγόμενα. Πώς θα φτάσουμε να είμαστε αυτάρκεις? Πώς γίνεται να φτάσουμε να είμαστε αυτάρκεις, τι λείπει δηλαδή, δεν έχω καταλάβει.
Είναι τραγικό, δεν αξιοποιούμε με τον τρόπο που πρέπει την παραγωγική μας γη, τα χωράφια μας.
Εννοείται,
από όπως το είπατε, είναι τραγικό η Ελλάδα να εισάγει.
Ναι, εννοείται ότι είμαστε πίσω σε ό,τι αφορά τις μεθόδους, ας πούμε, καλλιέργειας, για να είναι πιο παραγωγική η γη μας, τι ακριβώς. Γιατί το 70% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
Ναι, είναι πολύ μεγάλο και είναι τραγικό. Το λέω ευθέως. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Ένα είναι η μέθοδοι καλλιέργειας και δύο είναι, και το δεύτερο είναι, ας πούμε, το ότι να μην εγκαταλείπουμε τα χωράφια για να κάνουμε άλλες δραστηριότητες, επειδή είναι, ας το πούμε, πιο επικερδής.
Τουρισμός, για παράδειγμα.
Πώς?
Τουρισμός, λέω, για παράδειγμα.
Ναι. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασφαλίσει η χώρα για να έχει και ανεξαρτησία, αν θέλετε, οικονομική και ενεργειακή και βεβαίως ποιότητα τροφίμων, είναι αυτό. Όπου και αυτό θέλει πολύ προσοχή. Για παράδειγμα, ας πούμε στις ελιές, η Ισπανία αυτή τη στιγμή δοκιμάζει τεχνολογία πυκνής φύτευσης ελιών, η μια δίπλα στην άλλη, οι οποίες θα συλλέγονται μηχανικά, όχι από ανθρώπους, όπως γίνεται το μάζμα των ελιών. Η ποιότητα φυσικά της ελιάς αυτής και του λαδιού που θα προκύψει θα είναι χείριστη. Γιατί? Διότι όταν έχεις το ένα δέντρο της ελιάς κολλημένο με τάρο, που λέει ο λόγος κολλημένο, σε πολύ μικρή απόσταση, δεν μπορεί να βρει θρεπτικά συστατικά η ελιά για να μεγαλώσει.
Μάλιστα.
Άρα τι κάνεις, την φορτώνεις με φυτοφάρμακα και λιπάσματα, τα οποία φυσικά θα περάσουν στο πιάτο μας, είτε από την ελιά είτε από το λάδι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να πέσει σε αυτή την παγίδα. Εμείς πρέπει να παίξουμε σε άλλο επίπεδο. Δεν έχουμε τις εκτάσεις της Ισπανίας, φυσικά, αλλά έχουμε τις εκτάσεις που μας είναι απαραίτητες και χρειάζεται να καλλιεργήσουμε, για παράδειγμα, την ελιά και το ελαιόλαδο μέσα από μεθόδους που θα δώσουν υψηλή ποιότητα. Και η αγορά που ζητά υψηλή ποιότητα, δηλαδή όχι φυτοφάρμακα στο πιάτο μου και από εκεί μετά στο αίμα μου και στον οργανισμό μου, είναι μεγάλη. Και σε αυτήν πρέπει να παίξουμε. Λέω ένα παράδειγμα.
Κύριε Νικολά, όχι, είναι σαφές αυτό που λέτε. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο και θα είναι διαρκές.
Πρέπει να επανέλθουμε ούτως ή άλλως.
Εσείς έτσι κι αλλιώς παρακολουθείτε και τη διάσκεψη που γίνεται, έτσι, έστω εξ αποστάσεως. Στο Αζερμπαϊτζάν, οπότε είναι μέχρι τις 22 του μηνός, θα έχουμε την ευκαιρία αμέσως μετά να δούμε, για να σχολιάσουμε και τις αποφάσεις που πιθανότατα θα ληφθούν.
Τώρα
αν θα,
κάπου, ναι.
αν θα εφαρμοστούν είναι ένα άλλο θέμα. Η Ελλάδα πηγαίνει εκεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δείχνει αυτό ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον,
εμείς
αλλά αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα.
Σε υψηλό επίπεδο, κύριε Νικολάου, και αυτό νομίζω είναι ενθαρρυντικό.
Είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια.